Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Institucionet pa informata se nga po hyn shokbombat në veri të Kosovës. Mos kompenzimi dëmeve nga vërshimet, falimenton bizneset në Kosovë. Lodrat me përmbajtje toksike të pranishme në tregun e Kosovës. Zyrtari i Komisionit për parandalimin e korrupsionit akuzon pushtetin në Maqedoninë e Veriut se po pengon punën e tyre. Në këtë emision po ashtu mund të mësoni se çfarë përmbajnë draft statutet dhe draft vizionet ekzistuese për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk ka informacione zyrtare për shokbombat që janë përdorur në disa raste në komunat në veri të Kosovës. Policia nuk ka dhënë informacione, por sipas ish zyrtarëve policor thuhet se ato shokbomba po hynë në formë ilegale. Në të kaluarën, shokbombat e hedhura në veri, policia i kishte identifikuar si prodhime jugoslave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në policinë e Kosovës nuk din se prej nga po hynë mjetët shpërthyese me të cila dyshohet se po sulmohen kryesisht stacionet e saj në komunat në veri. Javëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës janë regjistruar disa incidente ku janë përdorur ato që mendohet të kenë qenë shokbomba. Mbrëmjen e 22 qershorit në Mitrovicën e Veriut pati dy shpërthime, ndërsa zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka sugjeruar se ato mund të jenë shkaktuar nga lloji i njëjtë armës. Policia e Kosovës nuk ka dhënë informacione për prejardhjen e këtyre mjeteve shpërthyese në njoftime zyrtare, në të cilat thuhet se rastet janë duke u hetuar. Ish drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se këto mjete shpërthyese që nuk konsiderohen shkatruese, por që prodhojnë një zhurmë teje të madhe që çorientohen shqisat, futen ilegalisht në Kosovë përmes shtigjeve të ndryshme malore.
Po, padyshim që ato mjete janë të sjellura në Kosovë në mënyrë ilegale, pra nëpërmjet rrugëve alternative që gjenden në veri. Është fare e lehtë që këto gjëra të sillen, meqense është mjaft e vështirë kontrollimi i terrenit në atë pjesë. Dhe atje përveç kontrabandës që vazhdueshme që ekziston, individë dhe grupe të caktuara të krimit organizuar në bashkëpunim me forcat serbe sjellin edhe këto pajisje të cilat janë duke shqetësuar pamos edhe banorët atje, por sidomos organet e sigurisë.
Në veri të Kosovës, ka thënë Çalaj, ekzistojnë probleme me rendin dhe me ligjin. Në veçantë me situatën e krijuar aktualisht, sipas Çalajt, është bërë edhe më i vështirë kontrolli i vijës kufitare me Serbinë. Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë konsiderohet si një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Twitter më 7 qershor, ka thënë se në komunat veriore më 29 maj janë përdorur granata dore dhe shokbomba të prodhuara dhe të sjella nga Serbia. Ndërkësh për dy shpërthime me granata dore që kishin ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës kishte njoftuar se ishin përdor mjete plasëse të prodhimit jugoslav. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë rrezik të madh për Kosovën hyrjen e këtyre mjeteve shpërthyese në mënyrë të jashtëligjshme në veriun e vendit, si dhe numrin e madh të armëve ilegale. Profesori i shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për shkak të këtyre armëve dhe mjeteve tjera shpërthyese që janë në komunat në veri, siguria në atë pjesë të Kosovës është e breshtë, ndërsa dhuna mund të shpërthejë kurdo.
Tendenca për shtrirjen e suverenitetit dhe rrugën e rendit dhe të qetësisë publike në veriun e Kosovës është duke hasur në rezistencë agresive. Pra, duke i përdorë këto armë se jenë në duart e njerëzve të papërgjegjshëm.
Hedhja e shokbombave dhe përdorimi armëve në veri të vendit tregon se grupet kriminale kanë një organizim të jashtëzakonshëm me shtetin e Serbisë, ka vlerësuar Islami.
Ato armë duke se janë duke u përdorur nga njësi të specializuar të Serbisë bashkë me grupet kriminale. Dhe kjo bën që shtria e rendit dhe ligjit në të verinë e Kosovës edhe më e bën edhe më të vështirë.
Numri i armëve të zjarrit që ilegalisht janë në duart e qytetarëve është problem i theksuar në Kosovë. Një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se qytetarët kanë në posedim rreth 250.000 armë ilegale. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë konfiskuar 1473 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme me rreth 30.000 municione të kalibrave të ndryshëm. Dënimi për armëmbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës, i cili parashet gjop deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim prej 2 deri në 10 vjet burgim për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose të më shumë se 400 fishekëve. Sulmet e vazhdueshme me shok bomba po ndodhin në kohën kur situata është tensionuar në veriun e Kosovës në komunat e banuara me shumicë serbe. Tensionet atje nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave veriore nën asistimin e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale me kundërshtimeve të serbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, aktualisht ekzistojnë 4 draft statute dhe draft vizione. Draft statuti i ekipit menaxhues, draft vizioni i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, draft statuti i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe draft statuti për asociacionin i hartuar nga Fridri Ebert Stiftung. Bashkësia ndërkombëtare insiston që Kosova të themeloj asociacionin, mirë po qeveria e Kosovës deri më tani ka refuzuar që ta themeloj atë me arsyetimin se kompetencat e gjera të asociacionit do të akërsnonin funksionalitetin e brendshëm të shtetit. Megjithatë, kryeministri i Kosovës ka paraqitur një draft vizion për vetmenaxhimin e komunitetit serb. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Më 2 maj në rundin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ekipi menaxhues i përbër nga 4 përfaqësues serb paraqitë draft statutin për themelimin e asociacionit, që menjëherë u refuzua nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili tha se dokumenti nuk është në përputhje me kushtetutshmërinë e Kosovës. Ky dokument, në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, ka 67 nene dhe 9 kapituj. Asociacioni, sipas këtij draft statuti, do të jetë një formë veçante e organizimit, e themeluar me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të pakicave, të të gjithë banorëve dhe komuniteteve që jetojnë në komuna që janë pjesë e asociacionit. Ekipi menaxhues ka paraqitur që qendra administrative e asociacionit të jetë në Mitrovicën e Veriut, dhe çdo komunë jo themeluese e tij mund të antarësohet në asociacion, nëse kuvendi këtij organi e miraton një gjë të tillë. Sa i përket strukturës organizative, asociacioni parashihet të ketë kuvend, që zgjidhet nga komunat antare e që është organ suprem i asociacionit. Në të çdo komunë do të kishte nga 5 përfaqësues. Po, sipas këtij drafti, asociacioni parashihet të ketë bord prej 7 anëtarësh dhe ky bord është organ ekzekutiv i zgjedhur nga kuvendi, institucion i cili raporton. Kuvendi po ashtu zgjedh kryetarin e asociacionit, ndërkaq po ashtu është paraqitur të ketë këshill të asociacionit si organ këshillues. Gjithashtu është paraqitur që asociacioni të ketë administratën e vet, e cila i raporton bordit. Draft statuti hartuar nga ekipi menaxhues parashet që asociacioni të ketë simbolet, himnin, flamurin dhe stemën e vet. Sa i përket kompetencave në këtë dokument, thuhet se asociacioni mund të miratoj vendime rregullore të kuvendit, të mbikëqyrë zbatimin e ligjeve, të rregulloj zgjedhjet, të riorganizoj dhe bëj funksionimin e organeve të agjensive, ndërmarrjeve publike, si dhe të bëj mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore. Asociacioni po ashtu mund të propozojë mbajtjen e referendumeve dhe të shpallë të njëjtën me kërkesën e 10% të votuesve që banojnë në komuna që janë pjesë e këtij organi. Në kuadër të kompetencave është paraqitur që asociacioni mund të regjistrojë votues, të mbajt të dhëna për regjistrat e lindjave, martesave dhe vdekjeve. Ekipi menaxhues po ashtu ka paraqitur në draft statut që asociacioni të ketë status entiteti juridik, që nënkupton se ka të drejtë të padisë dhe të paditet, dhe të ketë në pronësi pasuri të luajshme dhe të paluajshme. Në draft statut është paraqitur edhe raporti që do të ketë asociacioni me autoritetet qendrore. Marrëdhëniet do të jenë të bazuara në parimet e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe shkëmbimit të informacionit, duke promovuar interesat e komunitetit serb. Asociacioni po ashtu parashihet të drejtë të propozojë ndryshime në ligje, si dhe të propozojë përfaqësues në organet dhe institucionet e organeve qendrore. Drafti parashes se burimet natyrore që gjenden në territorin e komunave antare të asociacionit të menaxhohen nga asociacioni, ashtu si edhe asetet me interes, si tokat bujqësore, pyjet dhe ujrat toksore. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi më 2 maj se antarët e ekipit menaxhues që kanë shkruar këtë statut qartazi kanë dëshirë të krijojnë një Republikë Serbska në Kosovë, referencë për entitetin me shumicë serbe në Bosnjë e Hercegovinë që ka kompetenca që sfidojnë pushtetin qendror. Pas refuzimit që është bërë draft statutit të ekipit menaxhues, ekip të cilën më pas tha se shkarkoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti në Bruksel më 2 maj, paraqiti atë që e quajti draft vizion për çështën e rregullimit të komunitetit dhe ju shumic, përkatësisht komunitetit serb në Kosovë. Në draft vizionin e Kurtit nuk përmendet specifikisht asociacioni, por a i therat në nejnë 7 të marveshjes drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbis. Palët më 27 shkurt në Bruksel arritën këtë marveshje dhe më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin e zbatimit të saj. Kynenim marveshjes kërkon që palët të siguroj një nivel të përshtatshëm të vetë menagjimit të komunitetit serb në Kosovë. Vetë menagjimi si pas BE-s që ndërmjetson dialogun është referencë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në këtë marveshje, po ashtu në nejnën 10, thuet se palët duhet të zbatojnë të gjitha marveshjet e arritura në dialog, përfshir edhe atët të asociacionit. Kurti ka thënë se një draft statut për asociacionin duhet të plotësoj disa kushte. Ai në këtë kuadër ka theksuar se një organi tjil duhet t'u afroj pjesarve të komunitetit sërbë në Kosovë mundësin për të promovuar dhe mbrojtur interesat e vetë për mes një kornize vetë menagjimi. Në draft vizionin e paraqitur nga kryeministri kosovar, parashiet si kurse edhe në dokumentin e ekipit menagjues mundësia bashkëpunimit me institucionet e Kosovës si dhe të njihen plotësisht karakteristikat kushtetuese të Kosovës, duke respektuar pavarësinë dhe integritetin e saj territorial. Kurti në draft vizionin e tij ka parë që komuniteti serb të ketë kanal të drejtpërdrejt komunikimi me ekzekutivin në Prishtinë dhe të ketë mundësi që të financohet nga Kosova dhe shtetet e tjera, përfshir edhe Serbinë. Megjithatë, të gjitha financimet sipas dokumentit të Kurtit duhet të kalojnë përmes procedurave dhe rregullave të Ministrisë së Financave të Kosovës. Kurti ka deklaruar se është i gatshëm ta thellojë këtë draft vizion, por ai ka thënë se palët duhet të pajtohen për parimet e asociacionit. Tutje më 8 qershor, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi opinionin se një ditë më herët i kishte dërguar presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz një draft statut për asociacionin. Rama tha se për këtë dokument ka vënë në dieni edhe palën amerikane. Megjithatë, ai tha se është i bindur se ky draft statut është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar, që merr në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe që asociacioni është pjesë e organizimit të jetës për Kosovën. Ky draft statut, sipas Ramës, është hartuar nga ekspertë pavarur dhe sa i vet ka dhënë kontribut në të. Megjithatë, kryeministri shqiptar e pranoi se për këtë dokument nuk është konsultuar me homologun e tij kosovar. Në fund të janarit të këtij viti, organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung publikoi një draft statut për themelimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, ashtu siç insiston edhe qeveria e kryeministrit Kurti. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraqitur që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Sipas dokumentit në organizatën gjermane, asociacioni do të financohet nga kontributet e antarëve të tij, të ardhurat nga shërbimet të ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme apo të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare e shoqatave dhe organizatave të tjera, vendase ndërkombëtare duke përfshirë Republikën e Serbisë. Sipas draft statutit të Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikur sa edhe komunat pjesëmarrëse. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kërkojnë nga qeveria e kryeministrit Kurti që të themelojë asociacionin. Bloku Evropian ka thënë se ka ofruar Kosovës disa modele ekzistuese evropiane për të drejtat e pakicave kombëtare, ndërkat SBA-ja ka përsëritur disa herë se nuk përkrah një asociacion që do të krijonte një shtet brenda shtetit. Së fundi, qeveria e Kosovës ka thënë se për të krijuar një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb, do të shtyjë përpara një model kroat për pakicat kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Katër komuna në Kosovë në janar të këtij viti janë përmbytur nga vërshimet e shkaktuara nga rreshtjet e shiut. Dëmet materiale në këto zona arrinë në vlerën prej 27 milion eurosh, por këto dëme ende nuk janë kompensuar nga qeveria e Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Liridon Geci nga fshati Laushi i Skënderajt u detyrua ta mbyllë fermën e tij të pulave për shkak të dëmtimeve që i shkaktuan vërshimet në muajin janar. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga ajo kohë, ai nuk ka marr asnjë kompensim për dëmet, edhe pse autoritetet qendrore kanë premtuar se do t'i shpaguajnë ato. Radio Evropa e Lirë u drejtua qeverisë së Kosovës me pyetje për këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Geci tregon se si pasojë vërshimeve i kanë ngordhur 12.000 pula nga 15.000 sa kishte gjithsejt. Për shkak të dëmeve që i ka pësuar edhe inventari, ai thotë se është detyruar t'i shes edhe pulat e mbetura dhe ta mbyll fermën me 5 punëtorë. Nga kjo pulari, thotë se ka siguruar jetesën e familjes e tij, ndërsa vlera e dëmeve që ka pësuar thotë se është rreth 400.000 euro.
Po na s'kam bujt me bua riparime as kur gjo në fermë, sepse është vlere pa përvalushme për biznesin të unë. Ne tash kemi të loshe edhe me banka, se kemi pas kredije, kemi pas nuk kena mujt as me i për cilë, në pagesat e kredive as kur gjo.
Vërshimet e 19 janarit në Skënderaj kanë dëmtuar ekonomi familjare, biznese, kultura bujësore dhe infrastrukture rrugore. Si pas kryetarit e komunës Fadil Nura, dëmet kanë arritur vlerën e mbi 12.2 milion eurove. Ai thotë se lista dëmeve është dërguar tek autoritetet përgjegjëse, por deri më tash nuk ka pasur përgjigje prej tyre.
E di që punën e kemi kryer mirë, dokumentacionin e nevojshëm e kemi për të du. Edhe Komisioni Qendror e ka rivlerësuar dhe ka procedurën që vetë. Tani është çështje e vullneti, në fund politikë s'po di, po çështje e vullneti ligjore.
I vetmi kompensim që është bërë në këtë komunë sipas tij është ai nga fondi emergjent i vërshimeve, i cili është themeluar menjëherë pas e vërshimeve nga vetë komuna Skënderajt. Gjatë kohë sa fondi ka qenë i hapur, janë grumbulluar nga njerëz të vullnetit të mirë, bashkëdhëtar, shoqata, fondacione dhe të tjerë mbi 414.000 euro. Ato janë darë në mënyrë proporcionale për 373 familje nga mbi 1.100 euro, thot Nura. Përveç komunës e Skënderajt, vërshimet në janar kanë përmbytur edhe zona në metrovisë të jugut, Klin dhe Istog. Si pas logaritjeve që kanë bërë komunat për kace, mbi 7.8 milion euro ka qenë vlera dëmëve në Mitrovisë të Jugut, mbi 4 milion euro në Klinë dhe rrëth 2.8 milion euro në Istog. Ndërisa të prekurit në këto komuna janë po ashtu në pritjet e kompensimit, për mbytjet përfshin fundjavën që shkoj edhe rajonin e Pejes. Dy persona humbën jetën nga përmbytjet që shkaktuan edhe dëmë të mëdha materiale. Kryetari Pejes Gazmend Muhaxheri konfirmon se evidentimi dëmeve ka nisur me 26 qershor. Asociacioni Komunave të Kosovës kërkon nga qeveria vendit që t'i kompensoj fillimisht të dëmet e shkaktuara nga vërshimet e muajt janar. Sazan Ibrahimi, kryetari këtij asociacioni, thotë se është i domosdoshëm krijimi një fondi emergjent për t'i shmangur vonesat në kompensim.
Që politika saj për këtë kompenzimit të dëmëve të rishqyrtohen në mënyrë se të krijohet fondi emergjent për komuna, këto mjete të bati në nivelin lokal në mënyrë se në nivelin lokal so më shpejt që është e mundur të bëj kompenzimin e dëmëve, jo të kalojnë me mujtë të tërë, e qëtetari të mësë kompenzohet nga nivelin sëndorve.
Në rrasë se nuk ka ndonjë fatkeqësi natyrore, Ibrahimi thotë se këto mjete do të mund t'i ktheshin nivelit qendror. Shirat e rëmbyeshëm shkaktojnë shpesh përmbytje në Kosovë. Vlerësohet se dëmtimi i shtretërave të lumenjeve si pasojë nxjerrjeve të paligjshme të zhavorit kontribuan shumë në përmbytje në zonave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë pikorë gë.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudiet as për mbajtja e as për jardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodra që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatines, që nuk i plotësojnë kriteret për të plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrole të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodrat që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti original në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilën refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadrës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Nreca nga Prishtina, nën një vajze 2 vjeçe, thot se ka të vështirë t'ju ikë lodrave që mund t'jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodrat toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atbot Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejojë lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizik dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjerash specifikon se lodrat duhet të kenë mbishkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudiet as përmbajtja e as prejardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grejçevci Uka.
Normalisht duhet të bëni analizë e veçantë e atyre lodrave që janë treg, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bënde që sa më pak dhe nëso me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mështë i përdor smit, për shambull.
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kemikateve, pra Mbyrosë Evropiane të Mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se shëndeti fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kemikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që imbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundje apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpin pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni. Pushteti në Maqedoninë e Veriut ka futur hundët në të gjitha sferat për të pamundësuar luftën kundër korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë Nuri Bajrami, antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ky komision së fundmi ka qenë në shënjestër të zyrtarëve të lartë, zëvendës kryeministrit Artan Grubi, i cili në një intervistë për një media maqedonase tha se komisioni ka mungesë të kapacitetit në punë, nuk ka treguar rezultate dhe se antarët e tij nuk janë në nivelin e duhur. Kritikat ngjashme kishte edhe nga zyrtarë të tjerë. Nuri Bajrami nga Komisioni kundër korrupsionit thot se kritikat e tilla tregojnë arrogancën e pushtetit për të penguar punën e komisionit. Bajrami thekson nevojën për një front të gjerë për të dalë përballë atyre që thot se e kanë kapur shtetin për fytin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut kritikat në adresë të tij të zyrtarëve të lartë i ka quajtur arrogancë dhe përpjekje për të penguar luftën kundër korrupsionit, nepotizmin dhe ndikimet politike në gjyqësor. Zëvendëse kryeministri Artan Grubi për mediat maqedonase ka thënë se komisioni ka mungesë të kapacitetit në punë, nuk ka treguar rezultate dhe se antarët e tij sipas Grubit nuk janë në nivelin e duhur. Reagimi i tij ka ardhur pasi komisioni në disa raste ka reaguar për keq përdorimin e veturave zyrtare nga funksionarët e lartë në tubime partijake, por edhe shpërdorimin e ambienteve të tyre të punës. Nuri Bajrami, antar i Komisionit Qytetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë se reagimi i zyrtareve dëshmon sipas tij kapjen e shtetit nga politika dhe rrezikimin e skajshmëri të sundimit të ligjit.
Për mua këto nënkuptojnë një arrogancë të skajshme politike. Gjithat punë që e bën komisioni, gjetjet dhe konstatimet për shkelje dhe parregullsi ju adresohen në formë të masave, rekomandimeve, udhëzimeve të gjitha organeve tjera që janë pjesë e rendit juridik dhe publik. Dhe komisioni më tej nuk ka mundësi ekzekutive që t'i merë në dorë kompetencat e organeve tjera. Por për fat të keq, arroganca politike e fundit është barometër taksativ, do të thoja unë, se politika përzihet gjithkund dhe faktikisht kemi të bëjmë me kapjen e shtetit, pikrisht nga ata institucione të cilat duhet ta bëjnë apo ta vendosin vetë sundimin e së drejtës.
Thot Bajrami, si pas ti që puna e komisionit të ketë sukses, duhet të ketë masën nga organet tjera. Komisioni përbëhet nga 7 antarë të cilët të zgjidhen nga kuvendi e Maqedonisë së Veriut. Komisioni si pas aktit të themelimit inicion zbatimin e ligjeve, inkurajon forcimin normativ dhe institucional, krijon politika dhe masa kundër korrupsionit, nxit bashkëpunimin ndër institucional dhe ndërkombëtar dhe zhvillon kulturën juridike.
Në të shumtën e rasteve kryesisht, ata faktikisht nuk i procesojnë më tej që për mua do thot barcit e funksioneve publike në një farë mënyre. Ose janë të kapur nga politika, ose janë të pafuqishëm, ose nuk duan që t'i zbatojnë këto masat, cilat masa nënkuptojnë ushtrimin, vetë ushtrimin e kompetencave ligjore që i kanë, sipas ligjeve materiale në bazë të cilave veprojnë.
Rasti më i freskët për shpordërim të detyrës është ai me kryetarin e komunës së Strugës Ramiz Merko, që u vendos në listën e zezë të qeverisë amerikane. Nuri Bajrami thotë se ky rast të flet qartë për ndikimin që ka politika mbi pushtetin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Si ka mundësi, për shembull, i njëjti gjykatës që ka sjell vendim për të refuzuar kërkesat e përfaqësuesit të një garniture tjetër politike, tani sjell po të njëjtin vendim pa asnjë arsyetim konkret dhe rritat minimum fiskal apo financiar, nëse kjo nuk është ndikim politik apo kapje politike e pushtetit gjyqësor nga politika, nuk di si kush mund të ishte, cili rast tjetër mund të ishte.
Duke e komentuar reagimet e shumta të komunitetit ndërkombëtar mbi praninë e korrupsionit dhe mungesën e rezultateve në luftën kundër këtij fenomeni, Bajrami thotë se nuk ka pritur që të ketë reagime kaq të fuqishme e që për të janë të mirë se ardhura. Ai thotë se nevojitet një front i gjerë për të dalë përballë pushtetit dhe për të vendosur sundimin e ligjit në vend.
Përmbushja e kritereve, standardeve evropiane sipas politikanëve na qen ka në nivel të lartë, unë them është në nivel zero, nëse jo edhe ndër zero. Në fakt nuk shkohet në këtë formë në Bashkimin Evropian, kur politika i ka futur hundët gjithka, edhe përzihet gjithkund. Prandaj duhet të rritet fronti, duhet të rritet presioni, duhet të rritet kritika publike, që ne së bashku të jemi një front shumë më i gjerë kashi atyre të cilët e kanë kapur shtetin për fytyrë.
Sot Nuri Bajrami, antar i Komisionit Qytetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbetshim.